kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Magandang araw mga kaibigan, at kahit medyo may panakanakang ulan dito at dyan, patuloy pa rin po tayo sa pamamahagi ng bagong kalaman. Panibagong buwan na naman, at welcome po sa buwan ng Marso. Alam nyo ba na dati March 1 po ang hudyat ng bagong taon sa Roman calendar? Pero nagbago lamang ito nang dinagdag ang January at February. Ang March po ay nanggaling sa Roman god na si Mars. Hindi po ito yung Marites mo, Sisteracas mo, kapitbahay mo na chismosa. Ito po yung Roman god, at parehas na rin kung saan nanggaling ang pangalan ng planeta. Pero kung meron mang similarity, si Mars po ay Roman god of war. Kaya kung medyo agresibo yung Mars na kilala mo, baka patron god niya yun. Napansin nyo na wala namang February 29 ngayong taon. E paano naman kung pinanganak ka sa araw na yun? Ang tawag po dyan ay Lipling o kaya Leaper. At maaari mong i-celebrate ang birthday mo sa March 1 o kaya February 28, depende na lang kung anong bansa ka. Halimbawa sa UK, March 1 ang default. At para sa ating susunod na trivia, ating alamin ang Women's History Month.
Pinoy Trivia Tuesdays.
At nagbabalik na po tayo sa Pinoy Trivia Tuesdays. Ating alamin na ang Women's History Month. Ginaganap po ang pagdiriwang na ito tuwing Marso, at nagsimula lang po ito dati sa isang Women's History Week sa Santa Rosa, California noong 1978. At noong 1980 po ay ginawa na po itong National Women's History Week. Mula doon ay naging sunod-sunod na ang mga developments, at hanggang naging Women's History Month na po ito. Sa Australia naman ay unang ginanap ito noong year 2000, parehong taon ng Sydney Olympics. Pero sa buong buwan ng Marso ay merong katangi-tanging araw kung saan ipinagdiriwang ang lahat ng kababaihan saan man sa mundo sa ilalim ng International Women's Day. Ang pagdiriwang na ito ay nagsimula pa noong 1975 noong International Women's Year. Ngunit makalipas ng 2 taon lamang, ang United Nations General Assembly na mismo ang nagdeklara na March 8 bilang International Women's Day. Para sa ating huling trivia, ating alamin ang isa sa mga pinakakaabang-abang na selebrasyon sa Australia tuwing Marso, ang Mardi Gras.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Dumako na po tayo sa ating panghuling trivia, ang makulay at puno ng buhay na Mardi Gras. Ang Mardi Gras pala ay hango sa isang Christian tradisyon. Ang ibig sabihin po nito sa French ay Fat Tuesday. Ito po yung araw bago ang Ash Wednesday. Pero sa konteksto po ng Australia ay pag-alala ito sa kanilang kasaysayan. Naganap ang kauna-unahang Mardi Gras State Festival dito sa Sydney noong June 24, 1978. Kung inaakala po natin na malapiesta ang nangyari noong araw na yon, ay hindi po. Bagkos ay puno ito ng police brutality, kung saan 53 na katao ang inaresto pa. Ganun pa man ay nagpatuloy ang selebrasyon na ito kada taon, at mula sa kilos protesta ay nagdahan-dahan itong nag-evolve bilang isa sa mga pinakamaganda at magarbong piyesta kada taon. Ngayong taon naman ay gaganapin ito sa March 5 ngayong Sabado. Kaya mga kaibigan, Happy Mardi Gras sa inyong lahat! Diyan na po nagtatapos ang ating Pinoy Trivia Tuesdays. Ako po si David De Los Reyes para sa SBS Filipino.
Pinoy Trivia Tuesdays.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.